Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 27 мая, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает преподобного Серапиона.
Сегодня, 27 мая, Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά τον μοναχό Σεραπιόν.
Святой жил в V веке в Египте. В юности он во имя Христа отказался от стяжательства и ушел из дома. Подвижник стал жить под открытым небом и питаться милостыней. Единственной одеждой Серапиона был погребальный саван из грубого льна. Святой совершил странствие на греческий полуостров Пелопоннес. Там преподобный добровольно стал рабом местного градоначальника, чтобы обратить его ко Христу. Пораженный примером святой жизни праведника, правитель крестился вместе со своей семьей. Он просил Серапиона остаться в доме уже не рабом, а другом. Но святой удалился и до конца своих дней прожил, не имея крыши над головой.
Ο Άγιος έζησε τον 5ο αιώνα στην Αίγυπτο. Στα νιάτα του, στο όνομα του Χριστού απαρνήθηκε την απληστία και εγκατέλειψε το σπίτι του. Ο ασκητής άρχισε να ζει στην Ήπεθρο και να τρώει από τις ελεημοσύνες. Το μόνο ρούχο του Σεραπιών ήταν ένα ταφικό σάβανο από χοντρό λινό ύφασμα. Ο Άγιος ταξίδεψε στην ελληνική Χερσόνησο της Πελοποννήσου. Εκεί, ο μοναχός έγινε οικειοθελός δούλος του τοπικού κυβερνήτη της πόλης, προκειμένου να τον προσιλητήσει στον Χριστό. Εντυπωσιασμένος από το παράδειγμα της Αγίας Ζωής του ενάρετου ανθρώπου, ο κυβερνήτης βαπτίστηκε μαζί με την οικογένειά του. Ζήτησε από τον Σεραπιόν να παραμείνει στο σπίτι του, όχι πλέον ως δούλος, αλλά ως φίλος. Όμως ο Άγιος αποσύρθηκε και έζησε τις υπόλοιπες ημέρες του χωρίς στέγη πάνω από το κεφάλι του.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти священномученика Петра Рождественна. Святой родился в 1879 году в селе Дмитриевский Погост Рязанской губернии. Получил духовное образование, женился и принял священнический сан. Служил в Троицком храме села Ланина, неподалеку от родных мест. Прихожане любили пастыря за отзывчивость и готовность помочь. Когда в селе вспыхнула эпидемия тифа, отец Петр навещал больных, утешал, исповедовал, причащал. В 1937 году священника арестовали. Его обвинили в антисоветской агитации и приговорили к 10 годам лагерей. В заключении протоиерей Петр Рождественн тяжело заболел. Он отошел ко Господу в 1939 году. Спустя 67 лет церковь прославила священномученика в лике святых.
Επίσης, σήμερα, στο Ιουλιανό Εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είναι η μέρα μνήμης του Αγίου Μάρτυρα Πέτρου Ραζδέστβεν. Ο Άγιος γεννήθηκε το 1879 στο χωριό Δμήτρευσκι Παγκόστ της επαρχίας του Ριζάν. Έλαβε πνευματική μόρφωση, παντρεύτηκε και δέχτηκε την ερωτική διακονία. Υπηρέτησε στην Εκκλησία της Αγίας Τριάδος στο χωριό Λανίνο, κοντά στην γενέτειρά του. Οι ενωρίτες αγαπούσαν τον ιερέα για την ανταπόκριση και την ετοιμότητά του να βοηθήσει. Όταν ξέσπασε η επιδημία τύφου στο χωριό, ο πατήρ Πέτρος επισκέφθηκε τους ασθενείς, τους παρηγορούσε, εξομολογούνταν σε αυτόν και τους κοινωνούσε. Το 1937 ο ιερέας συνελήφθη. Κατηγορήθηκε για αντισοβιετική διέγερση και καταδικάστηκε σε 10 χρόνια στα στρατόπεδα. Κατά τη διάρκεια της κράτησης, ο αρχιερέας Πέτρος Ραζδέστβεν αρρώστησε σοβαρά. Αποχώρησε προς τον Κύριο το 1939. 67 χρόνια αργότερα η Εκκλησία δόξασε τον Άγιο Μάρτυρα στην λίστα των Αγίων.
По григорианскому календарю сегодня, 27 мая, церковь молитвенно вспоминает священномученика Ферапонта. Святой жил в III веке. Он был епископом города Сардиса в Малой Азии, сейчас это территория Турции. Когда начались гонения на христиан, Ферапонта доставили на суд. Епископ открыто заявил, что верит во Христа. Его бросили в темницу и пытали, заставляя отречься от Спасителя. Ферапонт остался непоколебим. Епископ скончался, когда его избивали плетьми. В этот момент сухие колья, к которым был привязан праведник, дали зеленые ростки. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святого и молимся вместе с ними. Священномученик Ферапонт, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 27 Μαΐου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τον Άγιο Μάρτυρα Θεράποντο. Ο Άγιος έζησε τον 3ο αιώνα. Ήταν επίσκοπος της πόλης των Σάρδεων της Μικρά Ασία, το σημερινό έδαφος της Τουρκίας. Όταν άρχισε ο διωγμός των χριστιανών, ο Θεράποντος οδηγήθηκε σε δίκη. Ο επίσκοπος δήλωσε ανοιχτά ότι πίστευε στον Χριστό. Τον έριξαν στη φυλακή και τον βασάνισαν, αναγκάζοντάς τον να αρνηθεί τον σωτήρα. Ο Θεράποντος παρέμεινε ακλόνητος. Ο επίσκοπος πέθανε όταν τον χτύπησαν με τα μαστίγια. Εκείνη τη στιγμή οι ξεροί πάσαλοι στους οποίους ήταν δεμένος ο δίκαιος έβγαλαν πράσινα ολαστάρια. Συγχαίρουμε τον κυπριακό λαό για την ημέρα μνήμης του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε μάρτυρα Θεράποντα, πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera na Kypre.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Апостольские чтения.
Ο Апостολος της ημέρας.
Здравствуйте, микрофон и священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах во время божественной литургии читался отрывок из 16 главы книги «Деяний святых апостолов». Давайте послушаем. Яша, что микрофон и реш Антониуш Борисов, тын пиражмини киряки, что ж орфодоксуш на уш, когда ты си литургия даваш ты кен апошпажма апота зэката экто кефалю, тон праксион тон апостолон, аж акушуме.
Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря: «Сии человеки – рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу: «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее». И дух вышел в тот час. Тогда господа ее, видя, что исчезла надежда дохода их, схватили Павла и Силу и повлекли на площадь к начальникам. И, приведя их к воеводам, сказали: «Сии люди, будучи иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которых нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять». Народ также восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками и, дав им много ударов, вергли в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он ввергнул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога, узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря: «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе, и, выведя их вон, сказал: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». И проповедали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. И, взяв их в тот час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его. И, приведя их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога.
Капоте де, όταν εμείς επηγαίναμε στον τόπο της προσευχής μας, μας συνήντησε στον δρόμο μια νεαρά δούλη που είχε πονηρόν μαντικόν πνεύμα μέσα της και έδιδε διαφόρους μαντίας επί μέσα της και έδιδε διαφόρους μανδύας επιπληρωμή. Αυτή με τα σμανδύας που έδινε απέδιδε πολλά κέρδη στους κυρίους της. Αυτή λοιπόν ακολούθησε από κοντά τον Παύλον και τον Σίλαν και έκραζε λέγουσα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι δούλοι του Θεού του Υψίστου, οι οποίοι μας κάνουν γνωστόν των δρόμων της σωτηρίας. Αυτό δε έκανε επί πολλάς ημέρας. Ενοχληθείς δε και οργιστείς ο Παύλος από την πανούργων αυτήν μαρτυρίαν, εγύρισε προς την Παιδίσκην που τον ακολουθούσε και είπε στο πονηρό πνεύμα «Σε διατάσω, εν ονόματι του Ιησού Χριστού, να εξέλθεις από αυτήν». Και πράγματι, το πονηρό πνεύμα ευγήκε αμέσως την στιγμή εκείνην. Οι κύριοι όμως αυτής όταν είδαν ότι έφυγε η ελπής της προσοδοφόρου εργασίας των, συνέλαβαν τον Παύλον και τον Σίλαν και τους έφεραν εις την αγοράν προς τους άρχοντας. Και αφού τους οδήγησαν εμπρός στους στρατηγούς, είπαν «Αυτοί οι άνθρωποι που είναι Ιουδαίοι αναστατώνουν την πόλη μας και κηρύττουν θρησκευτικά έθιμα, τα οποία δεν επιτρέπεται εμείς, οι Ρωμαίοι, να τα παραδεχόμεθα και να τα τηρούμεν». Και συνεγκεντρώθη ο όχλος εναντίον των. Οι στρατηγοί τότε έσχισαν τα ημάτια των Αποστόλων και διέταξαν τους ραβδούχους να τους ραβδίσουν. Αφού δε τους κατέφεραν πολλά κτυπήματα, τους έβαλαν εις την φυλακήν, παραγγείλαντες στον δεσμοφύλακα να τους φρουρεί με κάθε ασφάλειαν. Αυτός δε, επειδή έλαβε μίαν τέτοιαν αυστηρήν εντολήν, έριψε αυτούς στο βαθύτερον κελί των φυλακών και έδεσε τα πόδια των εις έναν ειδικόν ξύλον, ώστε να τους είναι αδύνατος κάθε κίνησης. Κατά το μεσονύκτιον όμως, ο Παύλος και ο Σίλας προσήφχοντο και έψαλαν ύμνος προς τον Θεόν. Τους οίκουον δε με προσοχήν οι φυλακισμένοι, και έφνης έγινε μεγάλος σεισμός, ώστε εκλονίστησαν τα θεμέλια της φυλακής. Ανοίχτηκαν δε αμέσως μόνετον, όλε εθύρε και όλων των φυλακισμένων τα δεσμά έπεσαν. Καθώς δε εξύπνησε ο δεσμοφύλαξ από τον σεισμόν και είδε ανεκτάστας θέηρας της φυλακής, ανέσυρε μάχεραν και ετοιμάζετο να αυτοκτονήσει, διότι ενόμισαν ότι είχαν δραπετεύσει οι φυλακισμένοι. Ο Παύλος όμως εφώναξε με μεγάλη φωνή λέγον «Μην κάμεις κανένα κακόν κατά του εαυτού σου, διότι όλοι ανεξαιρέτως οι φυλακισμένοι είμεθα εδώ». Αφού δε εζήτησε φώτα ο δεσμοφύλαξ, εισόρμησε εις την φυλακήν και είδε, όπως του είχε πει ο Παύλος, όλους τους φυλακισμένους εκεί, εκατάλαβε αμέσως το θαύμα, εκυριεύθηκε από τρόμον και έπεσε εις τα πόδια του Παύλου και του Σίλα. Και αφού τους έβγαλε έξω από το βαθύ κελί, εις την αυλή της φυλακής, τους είπε, «Κύριοι, τι πρέπει να κάμω δια να εύρω και εγώ την σωτηρίαν?» Και εκείνοι του είπαν, «Πίστευσε εσύ στον Κύριον Ιησούν Χριστόν και θα σωθείς εσύ και όλο σου το σπίτι». Και εκήρυξαν εις αυτόν των λόγων του Κυρίου και εις όλους όσοι ήσαν στο σπίτι του, και αφού τους επήρε εκείνη την ώρα της νυχτός, τους έλωσε από τα αίματα των πληγόντων. Και αμέσως ευαπτίστηκε αυτός και όλοι οι δικοί του. Και αφού τους ανέβασε στο σπίτι του, παρέθεσε τράπεζαν φαγητών και εδοκίμασε μεγάλην χαράν μαζί με όλη την οικογένειά του, επειδή ακριβώς είχε πιστεύσει στον Θεόν.
Христос воскресе! Апостола Павла и его спутников схватили и заключили в тюрьму по ложному доносу. Язычники угрожали святым расправой, если те продолжат рассказывать людям о Евангелии и совершать чудеса. Таким образом, апостол Павел, его спутники, вместе с ними вся древняя церковь оказались перед выбором – поддаться страху и замолчать навеки, или остаться верными Христу и выполнять его поручения – поручение проповедовать всем людям евангельское учение Господа Иисуса. «О Христос Анести! У апостолов Павловски и Синдрофи Туши Нелитсисан ке Филакистикан ме псевтики катангелия и идолатреш апелешан тус Агиус ме дие ан Синехишан на Диогунде стус Антропус ту Евангелию ке на канон Тавмата. Эчо апостолов Павлов и Синдрофи Ту και μαζί όλοι οι αρχαίοι εκκλησίες βρέθηκαν αντιμέτωποι με μία επιλογή, на и покипшун, что фолу, кена шиопишун япанда, и на параминун пишти, что Христо, ке на экплерошун тин эндолиту, эндолина келитунше олштуш антропуш, то евангелико дохма ту келью Иешу. Древние христиане приняли решение не сдаваться, и Господь в ответ на их мужество даровал им благодать Святого Духа. Этот дар они ощутили не только сердцем. Как говорится в книге Деяний, тюремщик и его семья оказались настолько вдохновлены, что приняли крещение. Несмотря на гонения, церковь продолжила умножаться, и ученики Спасителя проповедовали Слово Божие с еще большим дерзновением, переступая через страх и опасения за свою грядущую участь. Иерхи христиани перантим апофаши намин ипохоришун, кеокирюш апандондаш што тарустуш, туш хариши тихари туа гиупнематуш, автотодоро денто эньошон мона ме тин кардия, опуш легитеш тиш пракшеш офилакаш ке икогения ту эбневштикан тошо пали по дехтикан то баптизма. Παράτος διωγμούς η Εκκλησία συνεχίσει να πολλαπλασιάζεται και μεθέτε στους ατυρακήρυταν τον Λόγο του Θεού με ακόμη μεγαλύτερη τόλμη, ξεπερνώντας τον φόδο και το άγχος για τη μέλουσα μοίρα τους. Конечно, храбрость присуща не только христианам. История сохранила множество упоминаний о том, как люди рисковали жизнью и даже жертвовали собой ради спасения других. И этим и отличается человек от животного, который при выборе между собой и другим чаще всего изберет себя. Библия говорит, что главным средством преодоления страха является любовь. Апостол Иоанн Богослов утверждает, что человеческая жизнь протекает между двумя противоположными полюсами – страхом и любовью, и от человека зависит, что займет в его реальности главенствующую позицию. Φυσικά η τόλμη δεν είναι ιδιαίτερη μόνο των χριστιανών. Η ιστορία είχε διατηρήσει πολλές αναφορές για ανθρώπους που ρισκάραν τη ζωή τους ή θυσίασαν τον εαυτό τους γιατί σωτηρεί άλλον. Αυτό διαφοροποιεί τον άνθρωπο από το ζώο, το οποίο στην διαλογή μεταξύ αυτού και άλλου συνήθως επιλέγει τον εαυτό του. Έχει γραφεί λέει ότι το κύριο μέσο για να ξεπεράσουμε το φόβο είναι η αγάπη. Ο Απόστολος Ιωάννης ο Θεολόγος αναφέρει ότι η ανθρώπινη ζωή βρίσκεται ανάμεσα σε δύο αντίθετους πόλους, τον φόβο και την αγάπη. Εναπόκειται στο άτομο να αποφασίσει ποιο θα επικρατήσει στην πραγματικότητα του. Если встать на сторону страха, то он, скорее всего, убьет любовь, совсем как в случае с Понтием Пилатом. Испугавшись за свою жизнь и общественное положение, он отвернулся от любящей и умоляющей жены. Та умоляла Пилата не отправлять Христа на смертную казнь, но испугавшийся префект отвернулся от любви и встал на сторону страха. В лице апостола Павла и его спутников мы видим пример иного. Они так любили своего божественного учителя, что не испугались гонителей и продолжили дерзновенно проповедовать Христово учение. Совершенная любовь в лице апостолов и затем всей древней церкви победила страх. Ан парете то мере, что фово, то те ине писано от ио фовош са шкотоши тин агапи. Акриво шопош тин перептоши ту Понтию Пилату. Фово мнаш я ти жои ту ке тин кинонники ту ипошташи гиреше тин платиеш тин агапеменике паракалуше генекату. И кине паракалуше тон Пилату να μην στείλει τον Χριστό στον θάνατο. Αλλά ο φοβισμένος έπαρχος απομακρύνθηκε από την αγάπη και πήρε το μέρος του φόβου. Στον Απόστολο Παύλο και τους συντρόφους του βλέπουμε ένα διαφορετικό παράδειγμα. Αγαπούσαν τόσο πολύ τον θείο διδάσκολο τους, ώστε δεν φοβήθηκαν τους διώκτες και συνέχισαν να κηρύττουν με θάρρος τη διδασκαλή του Χριστού. Η τέλεια αγάπη στο πρόσωπο των Αποστόλων και στη συνέχεια ολόκληρη τη αρχή Εκκλησίας νίκησε τον φόβο. Что же делать нам, если страх все же поселился в сердце? И сил следовать за Богом просто нет. Конечно, просить Господа о помощи. Однажды он уже спас утопавшего Петра, испугавшегося идти по водам. Апостол увидел Спасителя, идущего по бушующему Галилейскому озеру, и попросил Иисуса дать возможность тоже пойти по водам. Однако, выйдя из лодки и ступив на воду, Петр испугался и начал тонуть. Христос тут же пришел к ученику на помощь. Точно так же Христос способен спасти от страха каждого из нас, если мы искренне попросим Его об этом, решившись внутренне быть со Спасителем и в одни скорби, и в одни радости. «Ты препинаканами имиш ан офовушка тейке акомиш тин кардиамаш, кэдэ не пархидинами наколуцишами тон Theo, фешика препинажитишами воиси апотон Кирио, капэте ихешоши тон Петро опьёш пниготан кефовотан на перпатише штанера. О апостолош иде тон шатирла на перпатай паноштин, фортуниаш мэни лимни тиш галлеш ке житиша апотон Иешу на ту доши тин эвкария на перпатише пано штанера. Оштоша отон Петрош вгике апо ти варка ке бике штанеро, фозитике ке архише на пнихите. Ο Χριστός ήρθε αμέσως να σώσει τον μαθητή του. Με τον ίδιο τρόπο ο Χριστός είναι σε θέση να σώσει τον καθένα από εμάς από τον φόβο, αν του το ζητήσουμε ειλικρινά, αποφασίζοντας εσωτερικά να είμαστε μαζί με τον Σωτήρα τόσο σε ημέρες θλίψης όσο και σε ημέρες χαράς. Χριστός Βασκλήσει, Βαΐστινο Βασκλήσει. Χριστός Ανέστη, Αληθώς Ανέστη.
Апостольские чтения.
О апостолос тис имерас.
Радио Вера на Кипре.
О радиофонико сатмос писти стин Кипро.
Имена милосердия.
Та ономата тис элеймосинис. Анна Мазурина.
В доме богатой московской купчихи Мазуриной накрывали к обеду. Дочь хозяйки, 6-летняя Аня, смотрела, как старая служанка раскладывает столовые приборы. Она жила в их семье уже много лет, еще до Аниного рождения, выполняла почти всю работу по дому и никогда не роптала на жизнь. Аня жалела старушку. Ей так хотелось сделать для нее что-нибудь хорошее. «Бабушка!» – окликнула девочка служанку. Та с улыбкой обернулась. «Бабушка, когда я вырасту и стану хозяйкой, я дам тебе много, много денег!» Прижав руки к сердцу, проговорила Аня.
Στο σπίτι της Μαζούρινα, μιας πλούσιας εμπόρου της Μόσχας, σερβιρίζονταν μεσημεριανό. Η κόρη της κυρίας, η εξάχρονη Άνια, παρακολουθούσε τη γριά επιρέτρια να βάζει τα μαχαιροπύρουνα. Ζούσε στην οικογένειά τους για πολλά χρόνια, ακόμη και πριν γεννηθεί η Άνια, και έκανε σχεδόν όλες τις δουλειές του σπιτιού και δεν γκρίνιαζε ποτέ για τη ζωή. Η Άνια λυπόταν τη γριούλα. Ήθελε τόσο πολύ να κάνει κάτι καλό για αυτήν. «Γιαγιάκα!» φώναξε η κοπέλα στην υπηρέτρια. Εκείνη γύρισε με ένα χαμόγελο. «Γιαγιά, όταν μεγαλώσω και γίνω κυρία, θα σου δώσω πολλά, πάρα πολλά χρήματα». Με τα χέρια σφιγμένα στην καρδιά της, είπε η Άνια.
Служанка рассмеялась, обняла девочку и погладила по голове. «Ах ты моя хорошая! Ну, расти, расти! Дай Бог тебе здоровья!» Хозяйкой Ане довелось стать, увы, очень скоро. Отец ее умер давно, Аня еще и говорить не умела. И вот теперь скончалась любимая матушка. Благословляя дочку перед смертью, купчиха Мазурина произнесла слова, которые Аня запомнила на всю жизнь. «Богатство нам Господом дано, и за него мы перед Богом в долгу. Не забывай, дочка, бедных, убогих да болезных. Будь добра и щедра к ближнему, и так исполнишь Божью заповедь».
И перетря гелесе, ангалясе то корицы, και της хадевсе то кефали. «О, εσύ, καλό μου корицы, μεγάλος εσύ, μεγάλωσε, και ο Θεός να σε ευλογήσει». Δυστυχώς, η Άνια έγινε πολύ σύντομα νοικοκυρά. Ο πατέρας της είχε πεθάνει πριν από πολύ καιρό. Η Άνια δεν ήξερε καν να μιλήσει ακόμα. Και τώρα είχε πεθάνει και η αγαπημένη της μητέρα. Ευλογώντας την κόρη της πριν από τον θάνατό της, η έμπορος Μαζούρινα είπε τα λόγια που η Άνια θυμόταν για το υπόλοιπο της ζωής της. «Ο πλούτος μας δίνεται από το Θεό και γι' αυτόν είμαστε υπόχρηστο Θεό. Μην ξεχνάς, κόρη μου, τους φτωχούς, τους άπορους και τους αρρώστους, να είσαι ευγενική και γενναιόδωρη με τον πλησίον σου και έτσι θα εκπληρώσεις την εντολή του Θεού.
Η Άννα не забывала. Достигнув совершеннолетия и вступив в законное право на наследство, она стала щедрой благотворительницей и жертвовательницей. Не захотев оставаться в большой шумной Москве, Анна отпустила домашних слуг, обеспечив им пожизненный пенсион, а сама переехала в тихий провинциальный Ржев. Именно там, в 1865 году, Анна Мазурина учредила на свои средства училище для девиц из бедных семей. В большом каменном двухэтажном доме разместились не только классы для занятий, но и квартиры для преподавателей, а также общежитие для приезжих воспитанниц. Была и домовая церковь в честь Смоленской иконы Божьей Матери. Анна Васильевна позаботилась и о том, чтобы при училище заработала своя поликлиника, в которую, к слову, могли за бесплатным лечением обращаться все неимущие жители Ржева.
Και η Άννα δεν ξεχνούσε. Όταν ενηλικιώθηκε και απέκτησε νόμιμο δικαίωμα στην κληρονομιά της, έγινε γενναιόδωρη φιλάνθρωπος και δωρητής. Μη θέλοντας να μείνει στην μεγάλη και θορυβώδη Μόσχα, η Άννα άφησε τις οικιακές βοηθούς να φύγουν, παρέχοντάς τους ισόβια σύνταξη, και η ίδια μετακόμισε στο ήσυχο επαρχιακό Ρζεφ. Εκεί το 1865 η Άννα Μαζούρινα ίδρυσε με δικά της έξοδα τη σχολή για κοπέλες από φτωχές οικογένειες. Το μεγάλο πέτρινο διόροφο σπίτι στέγαζε όχι μόνο αίθουσες διδασκαλίας, αλλά και διαμερίσματα για τους δασκάλους και έναν κοιτώνα για τις κοπέλες από άλλες πόλεις. Υπήρχε επίσης μια οικία εκκλησία στο όνομα της εικόνας της Παναγίας του Σμαλένσκ. Η Άννα Βασίλευνα φρόντισε επίσης ώστε το σχολείο να έχει το δικό του νοσοκομείο, όπου εντωμεταξύ όλοι οι φτωχοί κάτοικοι του Ρζεφ μπορούσαν να ζητήσουν δωρεάν θεραπεία.
Сама же Анна жила в маленьком скромном особнячке, чему горожане постоянно удивлялись, все-таки богачка, миллионерша. Поэтому, когда спустя некоторое время Мазурина приобрела шикарный двухэтажный дом на Малой Спасской улице, все решили, что купчиха присмотрела его для себя. И ошиблись. В новом здании Анна Васильевна организовала приют для девочек-сирот. Жилые комнаты здесь были не казенного типа, а по-домашнему уютные. Классы, где девочек обучали грамоте и домоводству, просторные и светлые, а в приютский домовый храм во имя архистратига Михаила приходили на богослужение люди со всего города. Сделав Ржеву такие щедрые подарки, Анна Мазурина продолжала поражать всех своей скромностью. Она редко появлялась в обществе, не любила увеселений, а предпочитала молитву. Она жертвовала деньги храмам, больницам, раздавала бедным, не считая и не волнуясь о том, что состояние ее может уменьшиться. Анна Васильевна была добра, открыта и доверяла людям. Однажды, воспользовавшись ее доверием, злоумышленники обманом завладели мазуринскими капиталами. Благотворительница осталась без гроша в кармане и была вынуждена скитаться, едва ли не прося подаяния, а потом просить милости у своих же обидчиков.
Η ίδια η Άννα ζούσε σε ένα μικρό ταπεινό αρχοντικό, το οποίο οι κάτοικοι της πόλης συνεχώς θαύμαζαν. Άλλωστε, εκεί ζούσε μια πλούσια γυναίκα, μια εκατομμυριούχος. Επομένως, όταν λίγο καιρό αργότερα η Μαζούρινα αγόρασε ένα πολυτελές διόροφο σπίτι στην οδό Μάλαγια Σπάσκαια, όλοι νόμιζαν ότι η έμπορος το είχε αγοράσει για τον εαυτό της. Αλλά έκαναν λάθος. Στο νέο κτίριο, η Άννα Βασίλευνα οργάνωσε ένα ορφανοτροφείο για ορφανά κορίτσια. Τα σαλόνια εδώ ήταν κρατικού τύπου, αλλά άνετα και σπιτικά. Οι αίθουσες διδασκαλίας όπου τα κορίτσια διδάσκονταν την ανάγνωση και την καθαριότητα ήταν ευρύχωρες και φωτεινές. Και άνθρωποι από όλη την πόλη έρχονταν στην εκκλησία του ορφανοτροφείου, οι οποίοι ήταν χτισμένοι προς τη μνήμη του αρχιστράτηγου Μιχαήλ. Έχοντας κάνει στην πόλη τόσο γενναιόδωρα δώρα, η Άννα Μαζούρινα συνέχισε να εντυπωσιάζει τους πάντες με τη σεμνότητά της. Σπάνια εμφανιζόταν στην κοινωνία. Δεν της άρεσε η διασκέδαση, αλλά προτιμούσε την προσευχή. Έκανε δωρεές σε ναούς, νοσοκομεία, έδινε στους φτωχούς χωρίς να υπολογίζει και χωρίς να ανησυχεί για το γεγονός ότι η περιουσία της μπορεί να μειωθεί. Η Άννα ήταν ευγενική, ανοιχτή και εμπιστεύονταν τους ανθρώπους. Κάποτε, εκμεταλλευόμενοι την εμπιστοσύνη της, κακοποιοί πήραν με δόλο στην κατοχή τους το κεφάλαιο του Μαζούριν. Η Άννα έμεινε πάμπτωχη και αναγκάστηκε να περιπλανιέται. σχεδόν ζητιανεύοντας, και στη συνέχεια να ζητάει ελεημοσύνη από τους ίδιους τους απατεώνες.
Искать справедливости Мазурина не собиралась. Она не роптала на жизнь и не жалела об утраченном богатстве. «Бог дал, Бог взял», — говорила она. Но житель Ржева, искренне любивший кроткую, добрую и щедрую Анну Васильевну, заставили губернские власти вмешаться. Коварный обман был раскрыт, а мошенники предстали перед судом и понесли наказание. Прошло больше века с тех пор, а жители Ржева и сегодня с волнением рассказывают эту историю и вспоминают добрым словом Анну Васильевну Мазурину, ставшую для города символом бескорыстия, щедрости, добра и любви.
И Анна δεν επρόκειτο να ζητήσει δικαιοσύνη. Δεν γκρίνιαζε για τη ζωή και δεν μετάνιωσε για το χαμένο της πλούτο. Ο Θεός τα έδωσε, ο Θεός τα πήρε, έλεγε. Αλλά ο λαός του Ρζεύ που αγαπούσε ειλικρινά την μπρά, ευγενική και γενναιόδωρη Άννα Βασίλειωνα, ανάγκασε τις επαρχιακές αρχές να παρέμβουν. Η ύπουλη απάτη αποκαλύφθηκε και οι απατεώνες οδηγήθηκαν στο δικαστήριο και τιμωρήθηκαν. Από τότε έχει περάσει περισσότερο από ένας αιώνας, αλλά οι κάτοικοι του Ρζεύ εξακολουθούν να διηγούνται αυτήν την ιστορία με ενθουσιασμό και θυμούνται την Άννα Βασίλειωνα Μαζούρινα, η οποία έγινε σύμβολο ανιδιοτέλειας, γενναιοδωρίας, καλοσύνης και αγάπης προς την πόλη.
Ημινά μιλοσέρδια.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Тайны Библии.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Научные факты и книга книг.
Επιστημονικά γεγονότα και το βιβλίο των βιβλίων.
Η μάχη με τον Σιχώνα τον Αμορέο.
Праотец Авраам получил от Бога призыв отправляться в странствие на поиски земли, текущей медом и молоком. Когда караваны Авраама достигли заветного Ханаана, там уже обитали несколько племен. Среди этих народов Священное Писание называет амореев, потомков одного из трех сыновей Ноя, имя которого Хам. Господь открыл Аврааму, что в будущем, когда исполнится мера грехов этого племени, потомки праотца вернутся из плена из далекой страны и овладеют землей амореев.
Ο Αβραάμ έλαβε ένα κάλεσμα από τον Θεό να ξεκινήσει ένα ταξίδι προς αναζήτηση μιας γης που θα έρε μέλι και γάλα. Όταν τα καραβάνια του Αβραάμ έφτασαν στην αγαπημένη Κανάνα, αρκετές φυλές ζούσαν ήδη εκεί. Μεταξύ αυτών των φυλών, η γραφή κατονομάζει τους Αμοραίους, απογόνους ενός από τους τρεις γιους του Νόε, το όνομα του οποίου ήταν Χαμ. Ο Κύριος αποκάλυψε στον Αβραάμ ότι στο μέλλον, όταν θα εκπληρωθεί το μέτρο των αμαρτιών αυτής της φυλής, οι απόγονοι του Νόε θα επιστρέψουν από την αιχμαλωσία, από μια μακρινή χώρα και θα καταλάβουν τη γη των Αμοραίων.
Пророчество исполнилось в дни исхода израильтян из Египта. После многолетнего скитания по пустыне еврейский народ, возглавляемый пророком Моисеем, достиг земли обетованной. Но на подступах к Ханаану препятствием стали пять могущественных государств, и одно из них – Аморейское царство. Моисей попросил у Сигона, царя Амореев, разрешение пройти по его землям. Пророк пообещал, что израильтяне не будут уклоняться от центральной дороги, не тронут полей и виноградников, а если воспользуются водой из колодцев, то заплатят за нее. Надменный Сигон воспрепятствовал путникам. Он не видел в малочисленном еврейском народе достойного соперника. И тогда иудеи, по благословению Бога, у стен города Яц вступили в схватку с амореями и вышли из нее победителями.
Η προφητεία εκπληρώθηκε την ημέρα που οι Ισραηλίτες εγκατέλειψαν την Αίγυπτο. Αφού περιπλανήθηκε στην έρημο για πολλά χρόνια, ο εβραϊκός λαός με επικεφαλή τον προφήτη Μωυσή έφτασε στην γη της Επαγγελίας. Άλλα πέντε ισχυρά βασίλεια στάθηκαν εμπόδιο στην Χαναάν. Ένα από αυτά ήταν το βασίλειο της Αμόρα. Ο Μωυσής ζήτησε από τον Σίγκονα, τον βασιλιά των Αμοραίων, την άδεια να περάσει από τα εδάφη του. Ο προφήτης υποσχέθηκε ότι οι Ισραηλίτες δεν θα παρέκλειναν από τον κεντρικό δρόμο, δεν θα άγγιζαν τα χωράφια και τους αμπελώνες, και αν χρησιμοποιούσαν το νερό από τα πηγάδια, θα το πλήρωναν. Ο αλαζόνας Σιγκόν αρνήθηκε στους ταξιδιώτες επειδή δεν έβλεπε τον μικρό εβραϊκό λαό ως άξιο αντίπαλο. Με την ευλογία του Θεού, οι Εβραίοι συγκρούστηκαν με τους Αμοραίους μπροστά στα τείχη της πόλης Γιαάτζ και βγήκαν νικητές.
Ученые долгое время относились к этому библейскому рассказу как к мифу, поскольку не располагали никакими доказательствами, что битва израильтян с самареями произошла в действительности. Более того, под сомнение ставилось само существование амарейского племени. Но только до 1934 года, когда французские археологи под руководством Андре Паро на раскопках холма Тель-Харири между Мосулом и Дамаском открыли развалины города-государства Мари.
Οι μελετητές θεωρούσαν από καιρό αυτή τη βιβλική διήγηση ως μύθο, καθώς δεν υπήρχαν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η μάχη μεταξύ των Ισραηλιτών και των Αμοραίων έλαβε πράγματι χώρα. Επιπλέον, αμφισβητήθηκε η ίδια η ύπαρξη των Αμοραίων, αλλά μόνο μέχρι το 1934, όταν Γάλλοι αρχαιολόγοι με επικεφαλής τον Ανδρέ Παρό, στην ανασκαφή του λόφου Τελ Χαρίρι, μεταξύ Μοσούλης και Δαμασκού, ανακάλυψαν τα ερείπια της πόλης κράτους του Μαρί.
La première découverte des chercheurs français était une statuette.
Первой находкой французских ученых была статуэтка бородатого мужчины с молитвенно сложенными руками. Клинописная надпись у основания скульптуры гласила: «Я Ламимари, царь государства Мари». В ходе дальнейших поисков под холмом Тель-Харири были обнаружены жилые дома, крепостные стены, великолепный царский дворец, состоящий из 260 комнат. Но самую большую ценность для ученых представлял царский архив из 33 600 табличек с клинописными текстами. Из этих документов стало ясно, что население Мари составляли племена аммареев. Все артефакты Тель-Харири ученые датировали 19 столетием до Рождества Христова, приблизительно тем временем, когда праотец Авраам достиг земли обетованной. То есть существование амореев вполне укладывалось в события, описанные в Библии.
Η πρώτη ανακάλυψη των Γάλλων μελετητών ήταν ένα άγαλμα ενός γενιοφόρου άνδρα με τα χέρια του διπλωμένα σε προσευχή. Η σφινοειδής επιγραφή στη βάση του γλυπτού έγραφε: «Είμαι ο Λαμού Μάρι, βασιλιάς του κράτους του Μάρι. Περαιτέρω έρευνες κάτω από τον λόφο Τελ-Χαρίρι αποκάλυψαν κατοικίες, τείχη του φρουρίου και ένα υπέροχο βασιλικό παλάτι αποτελούμενο από 260 δωμάτια. Αλλά η μεγαλύτερη αξία για τους επιστήμονες ήταν το βασιλικό αρχείο των 33.600 πινακίδων με σφινοειδή κείμενα. Από τα έγγραφα αυτά κατέστη σαφές ότι ο πληθυσμός του Μαρί αποτελούνταν από φυλές των Αμοραίων. Οι επιστήμονες χρονολογούν όλα τα αντικείμενα του Τελ Χαρίρι στον 19ο αιώνα π.Χ., περίπου την εποχή που ο πατέρας του Αβραάμ έφτασε στη γη της Επαγγελίας. Δηλαδή, η ύπαρξη των Αμοραίων ήταν μέσα στα γεγονότα που περιγράφονται στη Βίβλο.
Αρχείο Царства Мари заставил ученых предположить, что Амории, о которых говорится в Библии, это племя Амуру, неоднократно упоминаемое в письмах египетского фараона Эхнатона. Архив Эхнатона был найден в конце 19 века в поселении Амарна, в 200 километрах от Каира, и расшифрован британским египтологом Флиндерсом Петри. Из переписки фараона с правителями соседних государств следовало, что племя Амуру, то есть Амарии, в 14 веке до Рождества Христова распространились в Месопотамии и Ханаане, захватив земли Моавитян и Аммонитян. В свете этого вполне логично выглядело библейское сообщение, что спустя 100 лет после правления Эхнатона, то есть в 13 веке до Рождества Христова, Моисей и его народ встретили на подступах к земле обетованной укрепленный амарийский город Яц.
Τα αρχεία του βασιλείου του Μαρί έχουν οδηγήσει τους μελετητές να υποθέσουν ότι οι Αμοραίοι που αναφέρονται στη Βίβλο είναι η φυλή Αμουρού, η οποία αναφέρεται επανειλημμένα στις επιστολές του Αιγύπτιου Φαραώ Ενχατών. Το αρχείο του Ενχατών βρέθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα στον οικισμό Αμάρνα, 200 χιλιόμετρα από το Κάιρο, και αποκρυπτογραφήθηκε από τον Βρετανό Αιγυπτιολόγο Φλίντερς Πετριέ. Από την αλληλογραφία του Φαραώ με τους ηγεμόνες των γειτονικών κρατών προέκυψε ότι η φυλή Αμάρου, δηλαδή Αμοραίοι, κατά τον 14ο αιώνα π.Χ. εξαπλώθηκε στην Μεσοποταμία και την Χαναάν, καταλαμβάνοντας την γη των Μοαβιτών και των Αμμονιτιανών. Υπό το πρίσμα αυτό φαίνεται μόνο λογικό, όπως αναφέρεται στην Βίβλο, ότι 100 χρόνια μετά την βασιλεία του Ενχατών, δηλαδή τον 13ο αιώνα π.Χ., ο Μωυσής και ο λαός του συνάντησαν την οχυρωμένη αμοραϊκή πόλη Γιάακ στις προσβάσεις της γης της Επαγγελίας.
Цепочка совпадений заставила историков обратить внимание на еще один артефакт, на первый взгляд не имеющий отношения к противостоянию израильтян и амореев, а именно Моавитский камень, найденный в XIX веке на территории Иордании.
Мия алисида симптосион одигисе тус историкус на стрепсон тин просохи тус сен алло техноргима. Феноменика асхето ме тин антипараθεση мεταξύ тон израилитон, тон амореон και συγκεκριμένα στην πέτρα των Μωαβιτών που βρέθηκε στην Ιορδανία του 19ου αιώνα.
La stèle de Mesha,
Stella tsaria Mishi, известная также как Моавитский камень, черная базальтовая плита высотой 1,24 м и шириной 71 см с закругленными верхними углами. Это памятник 9 века до Рождества Христова, созданный по приказу Моавитского царя Миши. На лицевой стороне камня сохранились строки, повествующие о военных победах и поражениях моавитян. Есть на нем и такие слова: «Царь Израиля отстроил город Яац и жил в нем, пока воевал со мной». Также царь Миша упоминает в строках памятника воссозданный им город Араер на берегу реки Арнон. Эти же топонимы употребляются и в рассказе книги Второзакония о победном шествии иудеев по земле амореев. От Араэра, который на берегу потока Арнона, до Галаада не было города, который был бы неприступен для нас. Все предал Господь Бог наш в руки наши. То есть события в обоих случаях разворачивались в одном и том же месте. В 13 веке до Рождества Христова израильтяне по благословению Бога завладели землями амореев, а спустя 4 столетия за эти же территории они сражались уже с моавитянами. Амореи же после битвы с войском Моисея сошли с исторической арены, как это и было предсказано Богом Аврааму.
Η στήλη του βασιλιά Μέσα, γνωστή και ως Μωαβίτικη πέτρα, είναι μια μαύρη πλάκα από βασάλτη, ύψους 1 μέτρου και 24 εκατοστών και πλάτους 71 εκατοστών με στρογγυλεμένες γωνίες. Πρόκειται για ένα μνημείο του 9ου αιώνα π.Χ. που δημιουργήθηκε με εντολή του Μωαβίτη βασιλιά Μέσα. Στην πρόσωψη της πέτρας υπάρχουν γραμμές που περιγράφουν τις στρατιωτικές νίκες και ήττες των Μωαβιτών. Υπάρχουν επίσης οι ακόλουθες λέξεις σε αυτό. Ο βασιλιάς του Ισραήλ έκτισε την πόλη Γιαάτς και έζησε εκεί ενώ πολεμούσε μαζί μου. Ο βασιλιάς Μέσα αναφέρει επίσης στις γραμμές του μνημείου την πόλη Αροέρ, την οποία νοικοδόμησε στις όχθες του ποταμού Αρνών. Τα ίδια τοπονύμια χρησιμοποιούνται επίσης στην αφήγηση του βιβλίου του Δευτερονομίου για την νικηφόρα πορεία των Εβραίων στην γη των Αμοραίων. Από την Αροέρ, που είναι στην όχθη του ποταμού Αρνών, μέχρι τη Γαλαάδ, δεν υπήρχε πόλη απόρθητη για εμάς. Ο Κύριος ο Θεός μας έδωσε τα πάντα στα χέρια μας. Δηλαδή, τα γεγονότα και στις δύο περιπτώσεις εκτελήχθηκαν στον ίδιο τόπο. Τον 13ο αιώνα π.Χ., οι Ισραηλίτες με την ευλογία του Θεού κατέλαβαν την γη των Αμοραίων και 4 αιώνες αργότερα πολέμησαν τους Μωαβίτες για την ίδια περιοχή. Οι Αμοραίοι από την άλλη πλευρά κατέβηκαν από την ιστορική σκηνή μετά την μάχη με το στρατό του Μωυσή. Όπως ακριβώς είχε προβλέψει ο Θεός για τον Αβραάμ.
Avec ce qui était prédit à Abraham par le Dieu.
Битва с амореями стала поворотной точкой не только в событиях исхода евреев из египетского плена, но и истории древнего Израиля в целом. Из покорных рабов иудеи выросли до воинства, способного постоять за свою веру, и обрели землю, заповеданную Богом. И древние документы, обретаемые археологами в разных концах Ближнего Востока, словно телеграммы из прошлого, заверяющие о том, что рассказ Священного Писания правдив и достоверен.
Η μάχη με τους Αμορίτες αποτέλεσε σημείο καμπής, όχι μόνο στα γεγονότα της εξόδου των Εβραίων από την Αίγυπτο, αλλά και στην ιστορία του αρχαίου Ισραήλ στο σύνολό της. Οι Εβραίοι είχαν εξελιχθεί από ταπεινούς σκλάβους σε έναν πολεμιστή, ικανό να υπερασπιστεί την πίστη του και να κερδίσει μια γη που είχε προστάξει ο Θεός. Και τα αρχαία έγγραφα που βρέθηκαν από τους αρχαιολόγους σε διάφορα μέρη της Μέσης Ανατολής είναι σαν τηλεγραφήματα από το παρελθόν, που βεβαιώνουν ότι η ιστορία της γραφής είναι αληθινή και αυθεντική.
Τάινη Βίβλη.
Τα μυστικά της Βίβλου.
«Αν Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός Πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Свидание с шедевром.
Ραντεβού με το αριστούργημα. Στανισλάβ Ζουκόφσκι. Ο χαρούμενος Μάιος.
Ну вот я и готова, Андрей Борисович. Спасибо, что встретили меня. И простите, что я заставила вас ждать.
Андрей Борисович, είμαι έτοιμη. Σας ευχαριστώ που με συναντήσατε. Και λυπάμαι που σας έκανα να περιμένετε.
Никаких извинений, Маргарита Константиновна. Третьяковская галерея – это то место, где всегда приятно провести лишние полчаса. Пока вы завершали дела, я, представьте, открыл для себя нового художника – Станислава Жуковского.
Мы то скефтесте кан, Мария Константиновна. Η Πινακοθήκη Τρετιακόφ είναι ένα μέρος όπου πάντα είναι ευχάριστο να περνάς επιπλέον χρόνο. Ενώ εσείς τελειώνετε τη δουλειά σας, εγώ ανακάλυψα ένα νέο καλλιτέχνη, τον Στανισλάβ Ζουκόφσκι.
Да, я тоже очень люблю этого живописца. Сын польского дворянина, лишённого сословных прав за участие в восстании 1863 года, Станислав Юлианович отправился в Москву учиться рисованию. Окончил Московское училище живописи, ваяния и зодчества, брал уроки у Левитана и Поленова, был востребован и успешен, но после революции 1917 года оказался неудел. Никому стало не нужно его тонкое дарование, умение передать дух старинных русских усадеб. Станислав уехал на родину, в Польшу, и погиб во время Второй мировой войны в фашистском концлагере.
Ναι, μου αρέσει πολύ αυτός ο ζωγράφος. Είναι γιος Πολωνού Ευγενούς που στερήθηκε τα δικαιώματά του επειδή συμμετείχε στην εξέγερση του 1863. Ο Στανισλάβ Γιουλιάνοβιτς πήγε στην Μόσχα για να σπουδάσει το σχέδιο. Αποφύτησε από τη Σχολή Ζωγραφικής, Γλυπτικής και Αρχιτεκτονικής της Μόσχας και παρακολούθησε μαθήματα από τους Λεβιτάν και Παλιώναφ. Ήταν περιζήτητος και επιτυχημένος. Αλλά μετά την Επανάσταση του 1917 έμεινε χωρίς δουλειά. Κανείς πλέον δεν ενδιαφερόταν για το λεπτό ταλέντο του, την ικανότητά του να μεταφέρει το πνεύμα των παλαιών ρωσικών κτισμάτων. Ο Στανισλάβ έφυγε για την πατρίδα του, την Πολωνία, και πέθανε κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης των Ναζί.
Какая трудная судьба и какой яркий талант. Вы только взгляните на картину «Радостный май». Восхитительно, великолепно. На первый взгляд изображен обычный интерьер загородного дворянского дома начала 20 века. Деревянные стены, два кресла в стиле ампир, семейные портреты супружеской пары, но в распахнутое окно врывается майский день, и игра света преображает комнату. По сути, художник изобразил радость. Ну, просто невероятно.
Ти дисколи мира, ке ти ламбро талендо. Китаксте моно то бинака, харуменос майос. Είναι καταπληκτικό, είναι υπέροχος. Με την πρώτη ματιά απεικονίζει το συνηθισμένο εσωτερικό ενός εξοχικού σπιτιού των αρχών του 20ου αιώνα. Ξύλινη τύχη, δύο πολυθρόνες σε στυλ αμπύρ, οικογενειακά πορτρέτα του ζευγαριού, αλλά μία μέρα του Μαΐου εισβάλλει από το ανοιχτό παράθυρο και το παιχνίδι του φωτός μεταμορφώνει το δωμάτιο. Στην πραγματικότητα ο καλλιτέχνης απεικόνισε τη χαρά. Είναι απλά απίστευτο.
Знаете, когда я вижу дачную гостиную на картине Жуковского, мне все время кажется, что в глубине дома кто-то играет на фортепиано. И мелодия звучит светлая, но немного печальная.
Αλλά υπάρχει μια πίκρα σε αυτή τη χαρά. Ξέρετε, όταν βλέπω το επαρχιακό σαλόνι στον πίνακα του Ζουκόφσκι, μου φαίνεται πάντα ότι στο πίσω μέρος του σπιτιού κάποιος παίζει πιάνο. Και η μελωδία ακούγεται ανάλαφρη, αλλά και λίγο θλιμμένη.
Ну где же на полотне вы увидели приметы печали?
Путу этот автостон гамва.
А вот взгляните, второе окно в комнате закрыто, и сквозь потускневшее от времени стекло пейзаж смотрится уже не таким ярким. Стулья с синей обивкой помнят лучшие времена, картина написана в 1912 году, а ампир — это стиль начала 19 века. И портреты мужчины и женщины на стене наводят грусть своей старомодностью. Вероятнее всего, на момент создания полотна эти люди уже ушли из жизни.
Εδώ ρίξτε μια ματιά. Το δεύτερο παράθυρο στο δωμάτιο είναι κλειστό και μέσα από το γυαλί που έχει αμαυρωθεί από τον χρόνο, το τοπίο δεν φαίνεται και τόσο φωτεινό. Οι καρέκλες με την μπλε ταπετσαρία θυμίζουν καλύτερες εποχές. Ο πίνακας ζωγραφίστηκε το 1912 και το αμπύρ είναι το στυλ των αρχών του 19ου αιώνα. Και τα πορτρέτα ενός άνδρα και μιας γυναίκας στον τοίχο είναι δυστυχώς παλαιομοδίτικα. Πιθανότητα κατά την στιγμή της ζωγραφικής αυτοί οι άνθρωποι είχαν ήδη πεθάνει.
Да, но такая трактовка противоречит названию картины. Сам художник засвидетельствовал, что запечатлел радостный май.
Ναι, αλλά αυτή η ερμηνεία έρχεται σε αντίθεση με τον τίτλο του πίνακα. Ο ίδιος ο καλλιτέχνης κατέθεσε ότι απεικόνιζε τον χαρούμενο Μάιο.
На земле радость и печаль всегда ходят рука об руку. Знаете, в православной аскетике есть такое понятие радостопечалие.
Στην γη η χαρά και η θλίψη πάντοτε συμβαδίζουν. Ξέρετε, στον ορθόδοξο ασκητισμό υπάρχει μια ειδική έννοια.
Ну, при чем здесь аскетика, Маргарита Константиновна? Радостоплач – это удерживание в душе равновесия между скорбью о собственных грехах и ликованием о воскресении Христовом. Какое это имеет отношение к картине Станислава Жуковского?
Ναι, αλλά τι σχέση έχει ο ασκητισμός με αυτό, Μαργαρίτα Κωνσταντίνοβνα? Η χαρά είναι μια ισορροπία στην ψυχή μεταξύ της λύπης για τις δικές μας αμαρτίες και της χαράς για την Ανάσταση του Χριστού. Τι σχέση έχει αυτό με τον πίνακα του Στανισλάου Ζουκόφσκι?
У каждого есть своя причина для слез, Андрей Борисович. Совершенный плачет о грехах, обычный и земной человек о своих утратах, о близких, ушедших в иной мир. Стареющий дом на картине Жуковского был свидетелем таких потерь. Но и греховность, и боль разлуки, и сама смерть преодолеваются во Христе. Художник-христианин напоминает об этом зрителю, используя символы побеждающей жизни, весеннее обновление природы после зимнего оцепенения, нежные фиалки на старом подоконнике. И название месяца Жуковский неспроста сделал именем своего произведения, ведь май – время Пасхи. В эти дни в храмах звучит победное «Христос воскресе».
У каждого. Έχει το δικό του λόγο για τα δάκρυα, Αντρέι Μπαρίσοβιτς. Ο τέλειος κλαίει για τις αμαρτίες. Ο συνηθισμένος γήινος άνθρωπος κλαίει για τις απώλειες. Για τους αγαπημένους του που έχουν πάει σε έναν άλλο κόσμο. Το παλιό σπίτι, στον πίνακα, το Ζουκόφσκι, υπήρξε μάρτυρας τέτοιων απολειών. Αλλά η αμαρτωλότητα, ο πόνος του αποχωρισμού και ο ίδιος ο θάνατος ξεπερνιούνται εν Χριστώ. Ο χριστιανός καλλιτέχνης υπενθύμιζε αυτό στον θεατή, χρησιμοποιώντας σύμβολα της νικηφόρας ζωής. Την ανοιξιάτικη ανανέωση της φύσης μετά το χειμαρινό λίθαργο, τις δηλικάτες βιολέτες στο παλιό περβάζι του παραθύρου. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο Ζούκαυσκι έδωσε στο έργο του την ονομασία που αναφέρεται στο μήνα Μάιο. Εξάλλου ο Μάιος είναι η εποχή του Πάσχα. Αυτές τις ημέρες της Εκκλησίας ακούγεται τον νικηφόρο «Χριστός Ανέστη».
А вы правы, Маргарита Константиновна. Радостный май Станислава Жуковского – Пасхальный май.
Έχετε δίκιο, Μαργαρίτα Κωνσταντίνοβνα. Ο χαρούμενος Μάιος του Станислава Жуковски είναι ο Пасхалинός Μάιος.
Поэтому картина и рождает чувство, которое можно назвать умилением. Земные дни скоротечны, и прошлого не вернуть. Но впереди, по воле Бога, взошедшего на крест, новая жизнь, лучшая жизнь, в которой мы встретимся с теми, кто нам дорог.
Γι' αυτό η εικόνα προκαλεί ένα συνέστημα που μπορεί να ονομαστεί ταπεινότητα. Οι γήινες ημέρες είναι φευγαλαίες και το παρελθόν δεν μπορεί να επανέλθει. Αλλά μπροστά με το θέλημα του Θεού, ο οποίος ανέβηκε στο Σταυρό, βλέπουμε μια νέα ζωή. Μια καλύτερη ζωή στην οποία θα συναντήσουμε τους αγαπημένους μας.
Пожалуй, именно умиление и я здесь испытал. Христианский поэт и философ 20 века Сергей Сергеевич Аверинцев называл это чувство любовью с заплаканным лицом. Оно омывает душу, обновляет ее. Жалко уходить от картины.
Ίσως είναι ακριβώς η εξηλαίωση που βίωσα εδώ. Ο χριστιανός ποιητής και φιλόσοφος του 20ου αιώνα, Σεργίης Σεργίης Αβέριτσεφ, ονόμασε αυτό το συνέστημα αγάπη με δακρυσμένο πρόσωπο. Пленит им психи и тин ананеони. И не крима на фигу по том пинака.
Ничего, Андрей Борисович. Память о радостном мае, о победе жизни над смертью мы унесем с собой. А в Третьяковку, картине Станислава Жуковского, всегда можно вернуться.
Не пиражи, Андрей Борисович. Θα πάρουμε μαζί μας την ανάμνηση του χαρούμενου Μάη, τις νίκες της ζωής επί του θανάτου και μπορούμε πάντα να επιστρέψουμε στον πίνακα του Στανισλάβ Ζουκόφσκι στην πινακοθήκη Τρετιακόφ.
Σβιδάνιε σ σεδεύρομ.
Ραντεβού με το αριστούργημα.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102,9 FM, 107,9 FM. «Радио Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.